Doamnelor și domnilor, ar fi bine pentru sănătatea noastră să consumăm mai multe proteine? Aceasta a fost întrebarea cu care ne-am ocupat de câteva zile. Nutriționiștii susțin că un adult n-are nevoie de mai mult de 30 de grame, maximum 40 de grame proteine, iar datele existente permit să afirmăm cu toată convingerea că proteinele de origine vegetală sunt de preferat. Mazărea, fasolea, lintea, năutul, arahidele și alte păstăioase se cultivă de mii de ani și au jucat un rol important în dietele tradiționale ale multor popoare. Ar fi greu să ne imaginăm bucătăriile din Orientul Îndepărtat, India, America de Sud, Orientul Mijlociu și Mexic, fără să vedem pe masă soia, linte, năut și nenumărate varietăți de fasole. În țările apusene, fasolea joacă un rol din ce în ce mai puțin important. În Statele Unite, consumul anual pe cap de locuitor de fasole uscată este în jur de 3 kg. Reținerea față de fasole constituie un contrast puternic cu valoarea ei nutritivă. Cu toate că leguminoasele sunt cunoscute ca fiind bogate în proteine, calitatea acestor proteine a fost subestimată. Dacă în trecut valoarea unei proteine era apreciată după dezvoltarea și creșterea în greutate a animalelor de laborator, de obicei șobolani, acum se știe că necesitățile de metionină ale șobolanilor sunt cu 50% mai mari decât ale omului. Organizația Mondială a Sănătății și Administrația pentru Alimente și Agricultură a Statelor Unite au adoptat o altă metodă de evaluare a calității proteinelor bazată pe necesitățile de aminoacizi ale copiilor între 2 și 5 ani. Și specialiștii acestor foruri susțin că proteina de soia este excelentă, iar cea din restul leguminoaselor foarte bună. Faptul că proteina din fasole este relativ săracă în aminoacizi cu sulf, de exemplu metionină, constituie tocmai un avantaj pentru calciul din organismul uman. Efectul de creștere a eliminării calciului prin urină al proteinelor se datorește, cel puțin în parte, aminoacizilor bogați în sulf, care se găsesc din abundență în proteinele animale. Scheletul constituie unul din principalele sisteme tampon ale corpului. Ionii de hidrogen, rezultați din metabolismul aminoacizilor cu sulf, produc o demineralizare a oaselor cu excreția calciului prin urină. În felul acesta, proteina de fasole ameliorează retenția calciului, în contrast cu proteina animală, care favorizează osteoporoza. În general, se apreciază că fiecare gram de proteină consumat produce pierderea unui miligram de calciu. Deși pare foarte puțin, trebuie să știm că fiecare miligram de calciu pierdut poate crește mult cerințele alimentare de calciu, știind că absorpția netă de calciu din hrană este mică, în jur de 20, maximum 30%. Studii pe oameni au arătat că ingestia de proteină de soia se asociază cu o mai mică excreție de calciu în comparație cu proteinele animale sau din cereale. Majoritatea soiilor de fasole este foarte săracă în grăsimi, ele reprezentând 5% din totalul de energie furnizat. Excepție fac năutul cu 15% și soia cu 47%. Grăsimile din leguminoase sunt alcătuite mai ales din acidul gras polinesaturat linolic, dar este prezent și acidul linoleic. Toate soiurile de fasole sunt o sursă excelentă de folat, care pe lângă faptul că e un nutrient esențial, scade și riscul defectelor de tub neural. Fasolea e bogată și în fier, iar vitamina C consumată concomitent crește absorpția fierului. De asemenea, fasolea conține zinc și calciu. În ciuda faptului că fasolea e bogată în fitați și oxalați, absorpția calciului din soia este bună. Leguminoasele sunt o sursă excelentă de fibre solubile și insolubile. Leguminoasele scad colesterolemia și au un indice glicemic foarte scăzut. Fasolea e un aliment deosebit de util pentru diabetici și pentru cei cu un risc crescut de a face diabet. Și acum ceva în legătură cu o întrebare care mi s-a pus. Fasolea conține o serie de componente care, în mod tradițional, au fost considerate ca antinutrienți, cum sunt inhibitorii tripsinei, fitatul, oligozaharidele și saponinele. Cunoștințele recente arată că eticheta de antinutrient nu este adecvată, în special în cazul oligozaharidelor și a saponinelor. Desigur, inhibitorii de tripsină se pot interfera cu digestia proteinelor. Totuși, fierberea fasolei uscate reduce cu 80 până la 90% conținutul în inhibitor de tripsină, încât nu există niciun motiv să ne temem că ceea ce rămâne va avea efecte nocive. Dimpotrivă, inhibitorul de chimotripsină și tripsină, inhibitorul Baumann-Birch din fasole și în special din soia, are o acțiune anticancerigenă. Mai înainte se credea că fitatul împiedică absorpția mineralelor. Populațiile la care baza alimentației este fasolea nu prezintă un deficit de minerale. De fapt, concentrația fitatului este de 1 până la 2%, iar acidul fitic, prin efectele antioxidante, scade riscul cancerului de intestin gros și de sân. Adesea, leguminoasele sunt evitate pentru că produc flatulență, adică gaze. În anul 1970 s-a arătat că oligozaharidele din fasole sunt răspunzătoare de producția acestor gaze. Conținutul de oligozaharide în leguminoasele uscate este între 25 până la 50 de miligrame pe gram. Deoarece mucoasa intestinală a omului nu fabrică enzima alfa-galactozidaza, oligozaharidele ca arafinoza și stachioza nu sunt desfăcute și absorbite, încât trec în intestinul gros, unde sunt metabolizate de bacterii cu formarea unor cantități apreciabile de dioxid de carbon, hidrogen și uneori metan. Din această cauză, leguminoasele sunt evitate, ceea ce este o greșeală, deoarece schimbarea apei în care fierbe fasolea odată sau de mai multe ori înlătură o bună parte din oligozaharide și astfel flatulența va fi redusă într-un mod apreciabil. O altă modalitate de a reduce flatulența este de a consuma porții mici și a nu se folosi ceapa prăjită în grăsime, fără de care, pentru mulți, fasolea bătută nu mai are niciun farmec. Trebuie să știm că oligozaharidele n-au fost așezate în leguminoase de creator ca să ne facă probleme. Datorită efectului lor de stimulare a dezvoltării bifidobacteriilor, oligozaharidele favorizează sănătatea intestinală, cresc longevitatea și scad riscul cancerului colic. Din acest motiv, cercetătorii japonezi au propus ca oligozaharidele din soia să fie utilizate în locul zahărului obișnuit de masă, iar propunerea a și fost transpusă în practică. Saponinele sunt glicozide compuse dintr-un aglicon liposolubil, care constă fie dintr-un sterol, fie mai frecvent dintr-un triterpenoid atașat la rezidii de zaharuri hidrosolubile, care diferă în tipul și cantitatea lor. Principala sursă de saponine din alimentația noastră o reprezintă legumele și în aceeași fasole pot exista mai multe tipuri de saponine. Saponinele se absorb foarte greu. Majoritatea lor formează complexe cu 3-beta-hidroxisteroizi, formând micelii mari cu acizi biliari și colesterolul. La rozătoare, saponinele inhibă dezvoltarea leziunilor preneoplazice din intestinul gros. In vitro, saponinele inhibă creșterea celulelor tumorale umane. Izoflavonele sunt un alt grup de substanțe fitochimice din leguminoase, sursa cea mai importantă fiind soia, cu 1 până la 3 mg de izoflavone pe gram de proteină. O porție de hrană cu soia furnizează 25 până la 40 de mg de izoflavone. Principalele izoflavone din soia sunt genisteina și daidzeina și respectiv beta-glicozidele lor genistina și daidzina. Există sute de studii in vitro care arată că genisteina inhibă dezvoltarea celulelor canceroase de glandă mamară, prostată și tegumente. În Japonia, mortalitatea prin cancer de sân este de 4 ori mai mică decât în Statele Unite. Cercetările sugerează că ingestia de produse de soia în perioada neonatală și prepubertară scade frecvența cancerului de sân la vârsta de adult. Și cancerul de prostată se întâlnește mai rar în Japonia decât în țările apusene. Se crede că tot datorită consumului de produse soia. În sfârșit, numeroase studii arată că izoflavonele din soia au un efect protector asupra scheletului, în special asupra osului trabecular, prevenind osteoporoza. Anul trecut, în decembrie, m-am bucurat că am găsit tofu la București. Calitatea era foarte bună, prețul cam pipărat. În schimb, indicațiile privind modul de folosire m-au îngrozit. Citez de pe hârtia care însoțește fiecare pachetel de tofu. Se ține într-un mujdei de usturoi, după care se prăjește puțin în ulei. Și mai departe, se dă prin făină, ou și pesmet și se prăjește pe ambele fețe. E adevărat că tofu n-are gustul de telemeala, la care poate ne-am aștepta. Însă cine vrea să se hrănească sănătos, îl va consuma neprăjit cu o salată care va oferi gustul respectiv. A prăji tofu în ulei, cu sau fără ouă, e un sacrilegiu și bani aruncați pe fereastră.